Muqaddaslik Xudoning eng asosiy atributidir. Bu uning boshqa mukammal xislatlari bo'lgan. Ulug'vorlik, qudrat va inoyat bilan juda chiroyli tarzda uyg'unlashadi. Samuel Follows. Assalomu alaykum. Bugun muqaddaslik mevasining shirin ta'mi haqida suhbatlashdan oldin muqaddaslik degan so'zning asl ma'nosini ko'rib chiqsak. Muqaddas kalomda yozilgan muqaddaslik so'zi qadimgi ibrit tilidan olingan bo'lib, yorqin bo'lish, toza, yangi va sof degan ma'nolarni bildiradi. Muqaddaslik gunohdan chetlashishni keltirib chiqaradi. Biroq gunohdan chetlashishning o'zi muqaddas bo'lish uchun yetarli emas. Muqaddaslik faqatgina gunohdan chetlashish emas. Xudoning hayotimizdagi mavjudligi, huzuri bilangina to'liq bo'ladi.
Siz nopok bo'lgan narsalarga qo'l tekkazmasligingiz, doimo jismonan pokiza bo'lib yurishingiz, iloji boricha gunohdan qochishga harakat qilishingiz mumkin. Ammo hayotingizda Xudoning aralashuvi bo'lmasa, bu muqaddaslik hisoblanmaydi. Har safar muqaddaslik haqida o'qirkansiz, darhol Iso Masihni ko'z oldingizga keltiring. U dunyo bo'yicha yashab o'tgan insonlar orasida eng birinchi va oxirgi muqaddasi va poki edi. Biroq u turli xil diniy udumlardan xoli hayot kechirdi. Agar e'tibor berib qarasangiz, hayotimizni turli xil diniy udumlar qurshab olgan. Udumlar insonlarga emas, insonlar udumlarga xizmat qilib qolgan. Kalomda o'qigan bo'lsangiz, Iso Masih davridagi farzilar va ulamolar pok bo'lish uchun turli udumlarni bajarish kerakligini uqtirib, o'zlari ham shunday hayot tarzini kechirishgan.
Ularni hukm qilishdan oldin ularning aslida kimligini bilib olsak. Farzilar jamoasi qadimgi makkabiylardan kelib chiqqan. Qadimda Muso qonuniga qattiq amal qiladigan ruhoniylar bo'lgan. Ular makkabiylar edilar. Makkabiylar atrofdagi majuziy xalqlarning udumlari kirib kelishiga qarshi qattiq kurash olib borganlar. Iso Masih davridagi farzilar ham o'sha makkabiylarning avlodlaridir. Farzi degan so'z ajratilgan degan ma'noni beradi. Ular o'z qonunlarini boshqa tashqi xalqlarning ta'siridan qattiq himoya qilganlar. Ular Muso qonunlarini himoya qiladigan, boshqalardan farq qiladigan kishilar bo'lishgan. Biroq ularning tashqi ta'sirlarga, yangi ta'limotga, Xudoning Iso Masih qiyofasidagi inoyatiga ham qarshilik qilgani ularni Xudo najotidan mahrum qilib qo'ydi.
Ular o'z e'tiqodlaridan sobit qolib, muqaddas ruhni rad etishdi. Ularni hukm qilishdan oldin o'zimizga bir qaraylik, boshqalarning muhtojligiga qanchalik e'tiborlimiz, qay darajada hamdard va mehribonmiz. Iso Masihning so'zlarini eslang. Agar solihligingiz farzilar u ulamolar solihligidan ustun kelmasa, osmon shohligiga kira olmaysizlar. Muqaddas ruhga ega bo'lgan hayot o'zining mevalarini tez orada ko'rsatadi. Ruhning mevalari esa muhabbat, sevinch, xotirjamlik, sabr-toqat, lutfkorlik, xayrixohlik, sadoqat, muloyimlik va ibodat. Shuning uchun muqaddas ruhga to'lgan hayot o'zining mevalarini ko'rsatadi. Shu mevalarga ega bo'lgan inson xotirjam, shodlikka to'la hayot kechiradi.